Nemācies, nu kā jau emocijas tās grūti aprakstīt. Nezinu. Tagad jau bišķi nomierinās, bet pirmām kārtām es nezinu. Nezinu, vai tās būtu izteiktākas, ja būtu zelta medaļa, kas es nobrauc ieraudzīt to vienieku, man jau bija. Jau, kad tās sudrabs jau garantēts, tas jau bija vienkārši jau pāri visam. Un, tad vairs es nezinu, neskatījos kādas zupos ir daudz labi zaudējumi, bet man jau bija jau aizpeldējis bija. Un...
Oskaram, 4. sezona pēc tūras, tev neskurā jau tur daudzā sezona šajā visā. Viņš saka, viņš bija pārsteigts nedaudz tādu vārdu nosauc par to.
Nu, protams, kā jau es te iepriekš minēju, pirms 4 gadi Oskars gulēja. Šajā datumā apmēram gulēja gultā ar smadziņu satricinājumu un vēl nereiz nebija braucis pie stūras. Man arī bija traumas pēc tā kritiena, salvienāta pat diviem kritieniem. Un... Tā kā es nezinu, varat paši izspiest, vai tas ir... Pēc pāris gadiem jau kaut kādas aizdomas parādījies, ka kaut varētu sanākt iepriekšējā sezonu parādīja, kad ir reāls pamats cerībām kaut kādām uz tiem sočiem skatoties. Un šodien pierādīja, kad tas ir izdarāms, un mēs to izdarījām. Nu, mēs tā mēģinājām, arī savu sapam norunājām, kad noskaņoties tā kā uz parastiem mačiem, jo nu, būkstais tas, ko mēs daram, un ne jau no tā, kad tās olimpiādi mēs mainīsim kaut ko bobslējā, nu, jāizdara pēc tā, kā mēs to vienmēr esam darījuši, un tā arī mēģinājām uz to noskaņoties. Mums vēl vakarā daudz darbas, mēs aizgājām gulēt ap pustrījiem, kur nu, visiem jau, protams, tas darbs un tīrījām slidas. Šorīt no rīta uzreiz agri cēlāmies, braucām tur bobīt, paglaudīt un sagatavot. Nebija laika īpaši tur mierināties.
Tev karoks jānes?
Jā, patrenējos, jā, bišķi.